Meidän aiheemme siis on, mitkä ovat hyvän paimenen äänen tuntomerkit. Ja meidän semmoinen keskus, Raamatun kohta on Johanneksen evankeliumin 10. luvun alku. Jotkut näistä kuvista ovat aika laadullisesti vaatimattomia, älkää kompastuko siihen, en löytänyt parempaa. Tämä on vähän sellainen näätarkastus samalla, että jos istuu liian kaukana, niin eikä näe, niin sitten pitää tulla lähemmäksi. Totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä, vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Tämä on se kohta, ja tästä kohdasta nousevat ajatukset, sellaisia, joiden äärellä nyt hetken yhdessä olemme. Huomaamme heti, että tämä Jeesuksen ääni, siis hänhän nyt on kuva tässä itseään paimenena ja meitä kristittyjä lampaina, niin me huomaamme tämän, miten paljon hänen ajatuksissaan on tämä hänen oma äänensä. Siihen hän palaa. Ja se on aivan keskeistä, hänen äänensä. Ja sillä hän niin kuin kommunikoi. Hänen äänensä on se, jolla hän on yhteydessä lampaisiinsa, laumaansa. Aivan keskeistä. Kun nyt sitten nostamme esille varsinaisen tärkeän kohdan tässä, tai tämän keskeisen kohdan tästä 5 jakeen, 5 jakeen ryhmästä, olen pannut sen kehyksiin, että oikein huomio siihen kiinnittyisi, koska siinä on se ydin. Ja tämän kehyksen äärellä teemme nyt muutaman alustavan havainnon ensiksi. Ensinnäkin jakeesta 3, tuolla kehyksen sisällä siis ollaan nyt. Lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Mä haluaisin, en vain ikään kuin nyt tulkita Raamattua tai kerrata tuttuja asioita, vaan samalla myöskin, jos Jumalan sana voi vaan, niin myöskin antaa sen tulla henkilökohtaisesti kohti. Koska koko tämä aihe, äänen kuuleminenhan on sellainen, jossa kysymys ei ole mitään yleisestä teoriasta, jota voisi ikään kuin sivullisena seurata, vaan kun paimen puhuu äänestä, jonka lampaat kuulevat, niin siinä on hyvin henkilökohtaisesta asiasta kysymys. Olemme hyvin henkilökohtaisen asian äärellä, ja siksi toivon, että tämä samalla on henkilökohtainen paimenen äänen kuulemisen iltapäivä. Ja tämä ensimmäinen alustava havainto tässä tekstissä on, Jeesuksen sanasta on, lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Mutta tekisi vaan mieli niin kuin lisätä siihen yksi kysymys, kuunteletko sinä? En tarkoita nyt tällä hetkellä, mutta yleensä elämässäsi. Siis pitääkö tuo Jeesuksen sana paikkansa sinun elämässäsi? Että lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Ja nyt ei pidä lähteä ajatuksissa seikkailemaan joihinkin sisäisiin ääniin. Joihinkin semmoisiin päässä kuuluviin ääniin tai korvissa soiviin ääniin. Eikä pidä lähteä seikkailemaan sellaisiin, minusta tuntuu, että minä kuulin hänen äänensä. Tai sellaisiin, että Herra puhui minulle, vaikka hän ei ole puhunut mitään oikeasti. Tässä on kysymys aivan muusta. Tässä on kysymys siitä todellisesta Jeesuksen äänen ja meidän sydämemme. Meidän sisimpämme niin kuin herkästä, sitä, siinä voisi joku toinenkin sana olla paikallaan kuin kuuntele, kuuleminen, mutta se nyt on se, mikä tuossa on. Ikään kuin sen ymmärtämistä, että mitä Jeesus sanoo, mitä Jeesus tahtoo, mitä Jeesus opettaa, mitä Jeesus avaa, kertoo. Ja se voi olla hyvin epädramaattinen se itse tilanne. Siis ei mitään outoja äänen kuulemisia, vaan se voi tapahtua Raamattupiirissä. Se voi kestää ehkä vain lyhyen hetken siinä puolen tunnin tai kolmen vartin Raamattupiirissä. Joku Raamatun sana, joku jae, joka tulee niin eläväksi yhtäkkiä, että tajuan, että tässä Jumala puhuu minulle. Se voi tulla jossakin kokouksessa, Jumalan palveluksessa, jossakin iltaseuroissa, missä tahansa. Joku hengellisen kirjan ääressä, lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Tätä me suunnattomasti tarvitsemme tämmöisenä aikana, kun ääniä on niin paljon ja mahdollisuuksia tulla ja mennä ja valita on niin paljon. Ja sitten tuo toinen alustava havainto. Hän siis Jeesus kutsuu lampaitaan nimellä. Jälleen haluan siis poistaa mielikuvista kaikki sellainen ikään kuin ihmeellisen tai yliluonnollisen kuulemisen ja muun, koska se ei ole, sillä ei niin kuin pitkälle todellista hengellistä elämää rakenneta. Mutta se todellisuus, mistä Jeesus tässä puhuu, se kestää. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä. Siinä ei ole kaikkein oleellista tuo, että hän tietää meidän nimemme, vaikka sekin on valtava asia. Vaan se, mitä tämä, että hän tietää meidän nimemme, mitä se merkitsee. Se merkitsee sitä, että hän toimii meidän kanssamme henkilökohtaisesti. Niin se on se pohjimmainen syvä ajatus tässä. Me emme, niin kuin, vaikka me olemme laumassa, siis meitä on monta, me kaksi tai kolmekin on jo siis pieni lauma. Vaikka me kuulumme seurakuntaan, vaikka me olemme koolla jossakin piirissä ja meitä on monta, niin Jeesus kutsuu lampaitaan nimeltä, siis henkilökohtaisesti. Hänellä on merkillinen, siis aivan uskomaton tämä hänen kykynsä ja halunsa olla ikään kuin kahden meidän kanssamme. Siis hoitaa jokaisen asioita ikään kuin ei muita olisi olemassakaan. Siis nyt ymmärtäkää oikein, mitä mä tarkoitan täällä. Siis se on siis hän niin keskittyy meihin, että hän kutsuu meitä nimeltä, siis hän sanoo sinä. Ja sinä. Eikä niin kuin te kaikki siellä. Vaikka hän sanoo toki niinkin joissakin tilanteissa. Mutta se syvin ja tärkein ja merkitsevin asia meidän kannalta on, että Jeesus puhuu ja kukin voi sanoa minulle. Hän tietää minun asiani. Hän tuntee minun tieni. Jos minun tieni on vaivaa mieltä, johdata oikealle tielle. Tämä on minun sairauteni. Tämä on minun kohtaloni. Kyseessä ovat minun lapseni. Minun perheeni. Minun historiani, minun menneisyyteni. Ja sen hän ottaa sitä ihmeellistä henkilökohtaista asioiden selvittämistä meidän kanssamme. Siitä muistuttaa tämä, hän kutsuu lampaitaan nimeltä. Jokaisella on, jokainen on hänelle tärkeä. Yksilöä. Ja sitten neljännen jakeen lopussa lasket tuon ulos lampaansa, kulkee niiden edellä, lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Ja tässä me olemme nyt siinä meidän teemassamme ihan sen ytimessä. Tunnemmeko? Tai tämä on se minun kysymykseni. Tällä kohtaa se henkilökohtaiseksi tekevä, tämän asian tekevä kysymys, tunnetko hänen äänensä? Siis erotatko sinä sen muista aivan vastaavista ja vastaavan kaltaisista äänistä lainausmerkeissä? Siis onko niin, että tuon kehyksen ulkopuolella oleva viides jae on totta sinun elämässäsi. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan. Niin onko tämä totta sinun elämässä? Vaan karkaavat hänen luotaan sillä perusteella ja sen tähden, että ne eivät tunne vieraan ääntä. Mutta he tuntevat hänen äänensä. Tässä on se, joko noin tai noin, tuntevat tai eivät tunne. Mutta jos tuntevat, niin silloin ne varjentuvat hänen seurassaan, eivätkä lähde seuraamaan vierasta. Ja tässä ei nyt mistään pikku nappipelistä kysymys, kun puhutaan vieraan seuraamisesta ja siitä mahdollisuudesta. Koska sehän on elämän ja kuoleman kysymys. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos me seuraamme jo, siis niin kuin häneen nähden vierasta jotain toista, niin ei ole maan päällä, eikä taivaassa, eikä maan alla sellaista, joka voisi ihan kaikki sen elämän antaa, vaikka me kuinka seuraisimme. Siksi tässä ollaan niin äärettömän suurten ja kauaskantoisten kysymysten äärellä. Niin kuin tietysti aina, kun puhutaan Jeesuksesta. Näiden ensimmäisten havaintojen jälkeen minun tekee vielä mieli, tiedän nyt kuinka tuo näkyy, en nyt testannut aikaisemmin tätä kuvaa, niin kuin en muitakaan, koska tämä on nyt tänne koottua. No, ehkä se kelpaa. Hahmottuuko teille sellainen muuri, vaikka se on huono kuva? Se on niin pienestä alkuperäisestä kuvasta suurennettu, että se sitten suurentaa, niin se ikään kuin, no se tarkkuus siis häviää. Onko me, siis ihan halusin vaan, että meillä olisi kaikilla samankaltainen käsitys siitä, mikä on lammastarha, joka on tässä Jeesuksen teksti, Jeesuksen opetuksen kohdassa niin paljon esillä myöskin. Tämä on sellainen paremmanpuoleinen lammastarha Jeesuksen ajoilta, tai siis Jeesuksen aikana tällaisia oli täykin sellainen malli, kelpoinen hyvä lammastarha, nimittäin tämä on tehty kivestä. Ja sitten siinä on ovi, ihan, no voi sanoa portiksikin, ja tuo on aika korkea, eli siitä niin varkaat ja saaliseläinten on vaikea päästä sisälle. Ja sitten tuo vartija öisin on siinä ovella. Tämmöinen aitaus on kyseessä, kun puhutaan lammastarhasta. Sitten tuo tuo lammastarhan koko ja se aidan rakenne vaihteli Jeesuksen aikoina tietysti kovinkin paljon. Oli matalampaa ja oli puuseipäistä tehtyä ja muuta, mutta se idea on tämä, että lampaat pysyy jonkun sisällä yöaikaan. Lammastarhan rakennelmat olivat siis monenkirjavia. Se ei ole nyt oleellista, että ne olivat monenkirjavia. Oleellista on se, että Jeesus tässä Johanneksen 10. luvun alussa kuvaa tällaista aitausta, aidalla varustettua aluetta, jossa lampaita säilytettiin yöaikaan ja josta ne sitten aamuisin vietiin laitumille. Nyt ei välttämättä meillä, kun tällaiset käytännöt eivät Suomessa ole tuttuja ja aikaakin on kulunut noista ajoista niin paljon, meillä ei välttämättä ole sitä ymmärrystä, että tällaiset lammastarhat olivat useiden perheiden yhteistä omaisuutta. Useat perheet yhdessä rakennuttaneet tällaisen lammastarhan. Ja tämä on oleellinen tekijä tässä Jeesuksen sanojen ymmärtämisen taustana. Nimittäin, kun tällainen lammastarha oli yhteinen, sanotaan 2, 3, 4 perheen yhteinen, se merkitsi sitä, että näiden perheiden omistamat lampaat tuotiin iltaisin kaikki yhteen ja pantiin sinne samaan, sanotaanko sumppuun, tuonne samaan aitauksen sisälle. Jolloin siellä oli niin kuin vieressä eri perheiden omaisuutta, eri laumoihin kuuluvia lampaita. Ja kun laumat tällä tavalla olivat siellä lammastarhassa yhdessä, yhteisessä tarhassa, niin riitti näille perheille, että he maksoivat yhden yövartijan. Yhden tarvitsi vain valvoa yöllä. Sen sijaan, että jokaisella olisi ollut, oma tarhansa, siellä olisi pitänyt olla kullakin perheellä oma vartija. Tämä oli siis hyvin taloudellista ja järkevää. Ja nyt Jeesus kertoo juuri tällaisesta tilanteesta, sitä Jeesuksen puhe Johannes 10 alussa. Se täytyy ymmärtää, että hän puhuu sellaisesta lammastarhasta, jossa on useiden perheiden lampaita. Ja kohta ymmärrätte ja huomaatte, miksi tämä on. Miksi tämä on näin ja miksi tämä asia on tärkeä tässä? Nimittäin, sitten kun aamu tuli, no tuo kuva kyllä nyt ei enää minun sensuurin läpi toista kertaa mene. aamulla eri perheiden paimenet tulivat kukin tuonne lammastarhalle ja alkoivat koota omia laumojaan. Ja viedäkseen kukin paimen ne sitten omalle tahalleen sinne, missä oli selvittänyt, että siellä on ruohoa ja siellä ne voidaan ravita. Ja nyt tullaan tähän tekstikohtaan. Kuvitelkaa nyt, koittakaa niin kuin mielikuvituksenne antaa mielikuvituksensa nähdä ja kokea se tilanne, että tuolta tulee paimen ja tuolta tulee ja tuolta tulee paimen ja aurinko nousee ja kaikkien lampaat ovat siellä yhdessä aitauksessa sekaisin. Miten ne nyt jakaa ne laumat? Ne kokoavat ne kutsumalla lampaat. Kullakin paimenella on oma äänensä, oma tapansa. Ja lampaat tuntevat hänen äänensä, siis oman paimenensa äänen. Ja heidän ei tarvitse niin kuin mennä sinne tarhan sisään ollenkaan ja niin kuin noukkimaan ja repimään, että sinä kuulut minulle ja sinä kuulut tuolle. Vaan ne seisovat siinä portilla, ja kun portilta kautta lampaita alkaa tulla ulos, niin ne vaan, että huhu, ja toinen sanoo hoho, ja mitä ne sitten kukin sanoo. Lampaat tuntevat hänen äänensä, sanoi Jeesus, ja hän, se ei ole mikään vertauskuva, se on siis ihan sitä arkea, työn arkea siltä ajalta. Ja kun tuolla yksi huhuili, niin jotkut lampaat meni sen ympärille ja tuolla meni toisen ympärille. Ne jakautuivat automaattisesti, siis itsestään tai sen äänen perusteella kukin oman paimenensa ympärille. Ja tässä on se Jeesuksen opetuksen, hänhän ei opeta mitään uutta, siis näin tapahtui joka aamu ympäri Pyhää maata, Palestiinaa, kaikissa lammastarhoissa, uudestaan ja uudestaan. Tämä oli tuttu asia. Mutta nyt hän sovelsi sen itseensä. Että hänkin on tällainen paimen. Ja hänellä on lauma. Ja hänen laumansa lampaat tuntevat hänen äänensä. Nyt on kysymys ihmisistä eikä eläimistä. Ja vierasta ne eivät tottele. Siellä on toinen paimen huutaa tuossa, mutta ei ne mene sinne. Minun lampaat ei mene tuonne, koska ne tuntevat minun ääneni. Ne tulevat tänne. Ja minä vien ne laitumille. Kaitsen niitä. Jumalan valtakuntaa kuuluvat. Ne uskovat, jotka kuulevat oikeasti kuulevat hyvän paimenen Jeesuksen äänen. Se on siinä. Sillä ne seuraavat häntä. Jumalan valtakuntaan. Ja siis taivaan perillisiä ovat ne uskovat, jotka kuulevat hyvän paimenen äänen, erottavat tämän yhden paimenen kaikista muista paimenista. Tämän yhden, jolla ainoalla on valta antaa syntejä anteeksi maan päälle. Tällä ainoalla, jolla on valta korjata laumansa, jokaisen lampaan, ihan kaikkiseen elämään. Luther sanoi joskus, tai on sanonut joskus, että lampaan elämä riippuu siitä, että se kuulee oikean paimenen. Minusta se on aika napakana selkeästi sanottu. Mutta samalla ilmaisee sen, ja tässä ei ole kysymys, vaikka tässä lammas ja paimen, sehän on semmoinen yhdistelmä, että se, siinä on niin kuin nurkan takana koko ajan semmoinen sentimentaalisuus. Minäkin kun kävin läpi tätä valmistellessa semmoista kuvia, ja yritin löytää lammaspaimen yhdistelmän. En oikeastaan löytänyt juuri mitään. Sellaista, jonka mä olisin halunnut ottaa. Ne oli kaikki niin kuin kiiltokuvia. Eivät siis niin kuin arkisen todellisen näköisiä. Liian jotenkin helppoja. Tässä on kysymys elämästä ja kuolemasta, iankaikkisesta elämästä, iankaikkisesta kuolemasta. Lampaan elämä. Tietysti, siis jos me ajattelemme Jeesuksen ajan lampaita, ihan niitä eläimiä, niiden elämä oli riippuvainen siitä, että kuulivat oikean paimenen äänen. Koska muuten ne olisi eksyneet ja jääneet ilman ruokaa ja nääntyneet näin. Mutta kun kysymys on meistä ihmisistä, niin meissä, meidän elämämme, meidän iankaikkinen elämämme riippuu siitä, että me kuulemme oikean paimenen äänen. Miten me erotamme Jeesuksen äänen muista äänistä? Niin, että voimme seurata häntä. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Ja loppujen lopuksi, kun sitä miettii, niin se on vaikea kysymys. Minä nyt yhden tällaisen polun kanssanne kuljen, miten me voimme erottaa. Kaikki muistaa Jeesuksen vuorisaarnan. Ei välttämättä sen sisällöstä kaikkea, mutta sen, että hän piti sen. Matteuksen 5., 6., 7. luvussa. Yksi tunnetuimmista Jeesuksen puheista. Me emme mene siihen puheen sisältöön nyt yksityiskohtaisesti, vaan aivan sen puheen loppuun. Että oikeastaan sen puheen jälkeiseen tilanteeseen, joka on minusta silmiä avaava ja erittäin opettavainen. Minä olen pannut tuollaisen pienen raamatun aina niiden. Siellä on semmoinen pieni raamattukuva silloin, kun on siteerattu tai on otettu joku raamatun kohta. Tässä Matteus kirjoittaa, mitä tapahtui, kun Jeesus oli lopettanut vuorisaarnan. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. No sen voi aavistaa. Ja sitten tämä toinen lause. Hän opetti niin kuin se, jolla on annettu valta. Ei niin kuin lainopettajat. Mikä oivallus kansanjoukossa. Siis joka oli kuullut koko elämänsä ajan lainopettajien opetusta. Lainopettajien tehtävä, elämän tehtävä oli opettaa Jumalan sanaa. Laki. Pelastuksen tietä juutalaisille. Ja nyt se, mikä niin kuin jäi käteen päällimmäisenä ja ensimmäisenä heti kohta, kun hän on lopettanut, on tämä kokemus. Heitä puhuu eri tavalla kuin meidän opettaja. Meidän tähänastiset opettaja. Tämä puhui eri tavalla kuin fariseukset ja kirjanoppineet. Eli Huomaatteko, he erottivat jotakin. Emme tiedä kuinka syvällisesti ja kuinka paljon he ymmärsivät tästä erosta tässä vaiheessa vielä. Mutta siis se perusasia on nyt tässä tärkeä. Että siis Jeesus opetti eri tavalla kuin lain opettajat. Ja tässä on käypä ikään kuin sellainen tarkistuspiste. Jos taas ajatellaan, niin kun tuodaan nämä vanhat asiat tähän meidän aikaamme ja meidän elämäämme, niin vaikka ei nyt ole kirjanoppineita fariseuksia meidän sillä nimikkeillä meitä opettamassa, niin on kuitenkin niitä, jotka opettavat lakia. Ja niitä, jotka opettavat niin kuin Jeesus. Tämä on hirveä karkea jako. Nämä ihmiset tekivät hyvin mustavalkoisen, siis karkean jaon, mutta hyvin arvokkaan jaon. Heidän iankaikista elämäänsä ajattelen, laki ei ollut heille antamassa iankaikista elämää. Vaikka lainopettajat kuinka sitä opettivat. Nämä ihmiset eivät saavuttaneet sillä opetuksella ihan kaikista elämää. Mutta me tiedämme, kun Jeesus opetti ja Jeesus toi. Ja hän opetti sen, minkä hän sai isältä. Siis isän mielen mukaan, ei isä vastaan. Vaikka isä on antanut lain, hän ei missään vaiheessa joutunut opetuksessaan ristiriitaan isän tahdon kanssa, vaan sen, minkä minä kuulen, sen minä sanon. Hän puhui eri tavalla. Tunnistivat Jeesuksen äänen eron muihin. Tämä on se, mitä meidän pitäisi enemmän ja enemmän Jumalalta saada tätä armoa, tätä kykyä tunnistaa Jeesuksen ja muiden äänien ero. Tämä on pääasia. Lainopettajien armonanto perustui heidän lukeneisuuteensa. Hengellisen ja teologisen kirjallisuuden ja laajan syvälliseen tuntemukseen, Raamatun syvään tuntemukseen. He olivat myöskin Raamatun opetuksia ja oppia hyvin tarkasti noudattavia ihmisiä, joiden arvovalta osittain perustui juuri myös siihen, että he noudattivat lakia monessa suhteessa hyvin esimerkillisesti ja tarkasti. Ystävät, huomatkaa nyt tämä. He olivat lainopettajille, jotka olivat tuon ajan, olivat niitä ihmisiä, jotka tuona aikana tunsivat Raamatun, siis silloisen Raamatun, niin vanhan testamentin paremmin kuin ketkään toisen. He olivat omistaneet koko elämänsä Raamatun kirjojen tutkimiseen. Ja Raamattua käsittelevien kirjojen tutkimiseen, opiskelemiseen, osaamiseen ja muiden opettamiseen. Silti. Heillä ei ollut jakaa ihan kaikki sen elämän sanoja. Siis tässä on se aivan hämmästyttävä ja häkellyttävä ja miltei pelottava näköala. Että vaikka joku tuntee Raamatun miten hyvin tahansa, se ei takaa sitä, että hän on opettaa oikein. Että Jeesuksen ääni tulee hänen kauttaan, hänen opetuksessaan esille. Siis ei voida katsoa joku ihmiseen, ihmisen lukeneisuuteen, ihmisen paneutumiseen, osaamiseen, vaan se on jotakin muuta. Lainopettajien opetusta on yritetty kiteyttää eri tavoin, ja yksi tällainen kiteytys kuuluu suunnilleen näin, heidän opetuksensa, jos oikein puristetaan kokoon se, niin se on, menisi näin, että jokaisen ihmisen pitää tahtoa hyvää. Jokaisen ihmisen pitää tahtoa hyvää. Jokainen ihminen myös voi tahtoa hyvää, siis kykenee tahtomaan hyvää. Ja niistä ihmisistä, jotka sitten tahtovat hyvää, tulee hyviä ihmisiä. Ja heidät Jumala hyväksyy. Se on siis ihmisestä kiinni, ihmisen tahdosta kiinni, kaikki. Mutta sitten ne, jotka eivät olleet tahtoneet hyvää, taikka olivat epäonnistuneet hyvän tekemisessä, eli syntiset, edelleenkin lain opettajien, niin sen, näiden opetusperusteiden ja tämmöistä perusrakennusainetta. Syntiset olivat Jumalan avun ulkopuolella. Ihan totta. Syntiset olivat lainopettajien mukaan Jumalan avun ulkopuolella. Synti erotti heidät Jumalasta. Eikä kukaan oikea juutalainen, hurskas juutalainen saanut sellaisia ihmisiä auttaa, koska se oli heidän syytään, että he eivät olleet tahtoneet riittävän vahvasti hyvää. Eivät ole pyrkineet ja tehneet niin kuin olisi pitänyt. Ainoa tie heille, syntisille, lainopettajien opetuksen mukaan oli, että heidän piti itse muuttaa paha mielensä hyväksi. Heidän piti alkaa tahtoa hyvää ja tehdä hyvää. Ja sitten kun he olivat parantaneet elämänsä, Jumala hyväksyi heidät. Ja sen jälkeen, kun he kelpasivat Jumalalle, he saattoivat myös rukoilla Jumalalta apua. Ja saada Jumalalta apua. Mutta siihen asti, kunnes he täyttivät sen vaatimuksen, hyvyyden vaatimuksen, he olivat omillaan, omassa varassaan. Siis omien tottelemisen, kuuliaisuuden, tekemisen, pakon, noudattamisen, kaiken tämän varassa. Siis itsensä ja lain ohjeiden ja sanojen varassa. Jeesuksen mukaan fariseukset ja lain opettajat asettivat näin kuulijansa hyvin suurten vaatimusten eteen. Jeesus sanoi, he köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi. Se on sitten Jeesuksen tiivistelmä siitä, mitä tuo oppi oli. He köyttävät koko raskaita taakkoja, sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi. Ja taas, että oltaisiko henkilökohtaisella tasolla käymässä, niin joku kysymys voi auttaa. Onko tuo yhtään tuttua kenellekään? Tuo, että on saanut sälypälleen taakkoja joiltakin. Että on joutunut tilanteen, joutuu elämään ihmisten, toisten ihmisten antamien hengellisten kuormien alla, vaatimusten alla, ei avun alla, ei ojennetun käden lähellä, vaan tee näin, tee noin, älä tee noin, mene sinne, älä mene tänne. Ja jos et selviä, en minä auta. Me ylitämme hiukan tämän kello 16 ajan, koska seuraava luento on ilmoitettu alkavaksi kello 17 ja me tuskin koko tuntia kahviin tarvitsemme, jos sallitte, niin muutaman askeleen vielä etenemme. Kun siirrytään sitten tuosta Vuorisaaren jälkeisestä kommentista Matteuksen 7. lopusta Matteuksen 8. lukuun, niin tämä havainto, tämä näköala, mikä tulee siellä, että hän ei opettanut niin kuin lainopettajat, siis laki, tee, vaan jotenkin muuten. Niin tämä syvenee 9. luvussa. Matteus ikään kuin johdattaa, Pyhä Henki on antanut niin kuin Matteuksen kirjoittaa hyvin johdonmukaisesti ja havainnollisesti ja opettavaisesti ja niin kuin vie askel askeleelta lukijansa eteenpäin. Peitän osan, etteivät ajatukset hajoa. Heti Matteuksen 8. luvussa Jeesus kohtaa, siis Vuorisaarnan vuorelta alas tultuaan, Jeesus kohtaa spitaalissa. Kyseessä on siis ihminen, joka oli sen ajan kielellä saastainen, hän oli likainen sen sairautensa takia. Sairaus oli niin kammottava, että hän ei voinut jatkaa elämää kyläyhteisössä, kaupunkiyhteisössä. Hän ei voinut jatkaa elämää perheessään. Tämä ei ole mitenkään niin vanhaa tapaa, kun äkkiseltään voisi ajatella. Muistan, että nyt tulee mieleen semmoinen tapaaminen minulla Intiassa, New Delhissä, joitakin vuosia sitten. Kadun reunalla istui mies. Hänellä oli 3 kiveä edessään. Hänellä oli pieni tuli siinä 3 kiven välissä ja kattila, muhkunen kattila. Se oli kaikki, mitä hän omisti. Ja hän keitti siinä jotakin. Mä istuin kadulle siihen, hirvittävästi ihmisiä kulki joka suuntaan. Mä istuin siinä häntä vastapäätä, vaikka en häntä tuntenut. Ja sitten oli intialainen henkilö, jonka seurassa olin, joka osasi sitten tätä miehen hindin kieltä ja saatoin keskustella sen tulkin välityksellä. Pitallinen, siis entinen pitallinen. Ja kysyin, mistä se on tullut tänne, onko se aina ollut New Delhissä? Ei, minä asun siellä. Se oli joku lähes 1000 kilometrin matkan päässä. No miksi sinä nyt olet täällä? Siksi, että minä sain spitaalin. Ja minun perheeni kieltäytyi ottamasta minua enää sisälle asuun meidän kotiin. Ja sitten koko kylä ajoi minut pois. kylästään. Tämä tapahtui siis 80-luvulla ja tämä on vain yksi pisara sadoista tuhansista. Ja sitten hän oli joidenkin avustusjärjestöjen kautta saanut tietää, että Judelissa on sairaala, jossa spitaalia voidaan parantaa. Ja hänet oli sinne saatu ja hän oli ollut sairaalassa ja parantunut. Mutta hän sanoi, että hän ei voi koskaan mennä kotikyläänsä ja kotiinsa, perheensä. Hänellä oli vaimo, siellä oli useita lapsia kotona. Hän sanoi, että hän koskaan elämässään tule näkemään heitä. Koska he eivät ota häntä vastaan, he eivät usko, että hän on parantunut. Että spitaalista voi parantua nykyään. Ja hänen elämänsä oli niin luistunut. Tästä syystä hänellä ei ollut asuntoa, ei työtä, ei mitään. Hän oli kerjäläinen spitaalin takia. Hän oli ulos katsottu kodistaan, kylästään. Juuri niin erotettu yhteydestä, kaikkien yhteydestä. Asettukaa sellaisen ihmisen asemaan. Minä yritin lähes tunnin. Tässä tulee spitaalinen mies, kun Jeesus tulee Vuorisaarnan vuorelta alas. Spitaalinen mies, joka ei pysynytkään paikoillaan siellä heille varatulla alueella. Mitä Jeesus tekee? Muut lakoavat, vetäytyvät, näkevät, mitä miestä vaivaa. Jeesus ojentaa kätensä. Kuvitelkaa. Jeesus ojentaa kätensä. Ihmisellä, jota ei kukaan saa koskea, ei kukaan halua koskea. Jolle huudetaan, jos joku näkee, jolle huudettiin ja muun ympärillä oleville huudettiin, spitaalinen, spitaalinen, jos hän ilmaantui jollekin kadulle. Kaikki syöksyivät pois taloihinsa ja muualle. Jeesus ojentaa kätensä. Onko täällä hengellisesti spitaalinen? Mene pois, sinä et kelpaa. Pysy siellä. Olet tuolla. Me olemme puhtaita. Sinä olet likainen, saastainen. Sinulla ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Sinä pysyt siellä, me olemme täällä. Onko kukaan, joka ojentaa kättä hengellisesti spitaalisesti? Ja kosketti häntä, sanoi Raamattu. Jeesus kosketti häntä. Vaikka tämä on sellaista, mikä näkyy, niin tässä on myöskin suuri, suuri neuvon sana Jeesuksen äänen erottamiseksi muista äänistä. Sillä harva muu paine tekee sen, minkä Jeesus teki tälle spitaaliselle. Ottaa vastaan saasta. Kohtelee häntä niin kuin ihmistä kohdellaan, niin kuin ystävää kohdellaan. Terve, mukava tavata. Jeesuksella on niin kuin tämä henki ympärillä, että tulkaa, mitä te olettekin. Jos tämän äänen, tämän niin kuin sävyn kuulette jossakin, niin voitte ruveta miettimään, että olisikohan se Jeesuksen ääni. 2 jaetta myöhemmin samassa luvussa Jeesus kohtaa spitaalisen jälkeen roomalaisen sadanpäämiehen. Voi kauheeta. Siis me tiedämme historiallisen tilanteen. Roomalaiset olivat vain miehittäjinä. Ja he eivät olleet mitään pyhäkoulun lapsia. Raakoja, julmia. Me tiedämme sen Jeesuksen kiduttamisesta, kirstosta tai pitkäperjantai vastaisena yönä. Minkälaista ilmeilyä tällaiset nuoret niin kuin tunne-elämänsä jotenkin paaduttaneet tai tekisi mieli melkein sanoa niin kuin häiriintyneet tai kovettaneet miehet saattavat kiusotella sitä Jeesusparkaa tavallisen kansan herroina. Miekka heilahti heti, jos oli jotakin. Siis se oli pelättyjä ja samalla suunnattomasti vihattuja ihmisiä. Sen takia, että he miehittäneet maamme kaikesta sen takia, että he olivat tehneet siinä maassa. Aivan käsittämätöntä on tietysti se, että tällainen mies pyytää Jeesukselta apua. Mutta vielä paljon käsittämättömämpää on se, että Jeesus auttoi häntä. Se oli, sitä voisi sanoa aivan liioittelematta maanpetturuudeksi. Jeesus oli maanpetturi sinä hetki. Hän auttoi oman kansansa verivihollista. Toisen kansan sotilasta, upseeria, josta me tiedämme mitä kaikkea hänen henkilökohtaisella tilillään oli. Me tiedämme ainakin sen, mitä hänen edustamansa armeijan tilillä oli jotakin siitä. Mutta jälleen meitä kohtaa tämä sama periaate, mikä Spitaalisen kohdalla oli. Kaikilla, jokaisella on ihmisen arvo, vihollisellakin. Antakaa Jumalan sanan tonkia ja mänkiä sisikuntaanne. Ja niin kuin vähän tärisyttää niitä meidän iskostuneita syviä, jotenkin ihanteellisia, mutta ei välttämättä ollenkaan oikeita ajatuksia toisista ihmisistä. Jokainen ihminen on arvokas Jumalan silmissä. Jos ei olisi, minä olisin menossa kadotukseen. Ja sinä. Jumala ei katso henkilöön. Kenelläkään ei ole niin kuin sellaista privilegiota, sellaista etulyöntiasemaa, että tokihan minä nyt, kyllähän minut huomaa ja minä olen ansainnut tai minä jotenkin kuulun niihin, joiden pitää pelastua. Ei ollenkaan. Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole yhden yhtäkään, joka tekee sitä, mikä hyvää. Jumala joutuu niin kuin koko ajan kulkemaan täällä maailmassa vihollistensa keskellä ja vihollisistaan tekemään, niin kuin poimimaan sitä laumaansa. Jos hän niin tee, niin ei kukaan pelastu, koska kaikki ovat Jumalan vihollisia. Ja tässä tulee niin kuin se Jeesuksen äänen, vaikka nyt ei mitään sanoja sanota. Niin siis me ajamme takaa sitä sävyä, äänen sävyä, josta hänet paremminkin vielä tuntee kuin niistä. Emme me voi luetella, että kun hän nämä sanat kuulette, niin sitten se on Jeesus. Vaan se on se, että jos te tajuatte, että nyt tapahtuu jotakin, mitä tavallisesti tapahtuu ihmisten kesken. Nyt tapahtuu jotain, mitä ihmiset ei tee toisilleen tavallisesti. Nyt tapahtuu jotain, mitä papit tavallisesti ei tee seurakuntalaisille. Nyt tapahtuu jotain, ikään kuin joka särkee tällaiset normit ja hyvät tavat ja panee uhanalaiseksi joitakin perustavaa laatua olevia asioita. Se voi olla Jeesus. joka pani juhannalaiseksi koko juutalaisen systeemin, lakioppisysteemin, niin että häntä syytettiin Jumalan pilkkaajaksi ja sen takia lopulta risutettiin häneltä henki pois. Josta sitten kuitenkin Golgatan vartija sanoi, että tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Luonnollinen juutalainen asenne olisi ollut roomalaisen sadanpäämiehen avunpyynnön kohdalla, että ähäkutti! Hyvä, kun sinun palvelijasi sairastaa. En olisi ehkä sanonut sitä näin avoimesti, mutta ehkä toisilleen noin jotenkin, no hyvä. Hyvä, että hän jotakin saa tuntea hänkin. On me tunnettu niin paljon pahaa, että roomalaiset takia, että yksi palvelijan sairastelu ja kärsimys ja kuolemus on ihan oikein hänelle. Tämä upseeri nyt kärsii ja onhan mekin kärsitty. Oikein hänelle. Jeesuksella ei ollut tätä. Jeesuksella ei ollut tällaista, vaan kohtasi ihmisarvoisen ihmisen, tai ihmisen, jolla oli arvo, tulla kohdelluksi ihmisen. Sitten samassa luvussa 8 vielä tulee joidenkin mielestä ehkä kaikkein pahin tilanne. Tiedän, jotkut kokee toisen tilanteen pahempana kuin toisen. Nämä on kaikki pahoja. Pahojen henkien vaivaavat miehet Gadaran alueella. Siellä asuvat hautaluolissa. Se on jo ihan kammottava asia. Siis siinä mennään näitä kuolleiden ja vainajien paikoille, hautapaikoille. Asutaan siellä. Ja siihen on hyvin voinut siis, koska ne on pahojen henkien vaivaamia miehiä. Matka ei ole pitkä silleen, että ajattelee, että he seurustelivat siellä haudoissa näiden vainaja henkien muiden kanssa. Siis hyvin sellainen, että oikein puistattaa ja tekee pahaa ja ajattelee, että voi kauheita noita ihmisiä. Kuinka... He olivat kaiken lisäksi sanoneet Raamattu, Matteus sanoi, että ne väkivaltaisia ihmisiä. Niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä, joka meni siitä hautapaikkojen läheltä. Pelottavia miehiä, kauheita henkimaailman ihmisiä, henkivaltojen täyttämiä ihmisiä. Jeesus meni sitä tietä, jota kukaan muu ei mennyt. Hän vapautti heidät niistä riivaajista. Jeesuksen ääni. Inhottavimmat, siis ihmisistä inhottavimmat, kauhistuttavimmat olivat Jeesuksen äänen. Jeesuksen avun arvoisia. Hän ei sovi ketään luotansa pois. Ja sitten se opetus syvenee, kun mennään 9. lukuun, mutta siihen syventelyyn me menemme sitten kahvin jälkeen.